θέματα που απασχολούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη και αφορούν βεβαίως στην υπόθεση του κτηματολογίου. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, τον κύριο Μιχάλη Καλογιαννάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και παραχωρήσατε μια συνέντευξη τις προηγούμενες ημέρες, όπου παρουσιάζετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσουν και εδώ τοπικά αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας για τους κινδύνους που υπάρχουν κυρίως για την πρώτη γενιά δηλώσεων στο κτηματολόγιο και τη δεύτερη, δηλαδή της περίοδου του 1996 και του 2008, αφού φαίνεται ότι παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα ακρίβειας στην περιγραφή των ακινήτων με αποτέλεσμα να χάνονται ακίνητα, να χάνονται θέσεις χώρης στάθμευσης και διάφορα άλλα λάθη που δείχνουν ότι έχουμε επιπτώσεις στο σύνολο ενός ακινήτου που έχει, υποτίθεται, γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης.
Ναι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα πρώτα προγράμματα ήταν και τα πρώτα προγράμματα, όπως ξεκινάς κάθε φορά ένα νέο έργο που δεν έχει ξαναγίνει, έχει τα δικά του λάθη και όλα αυτά. Ουσιαστικά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν τα όρια των ακινήτων δεν έχουν περιγραφεί σωστά, έχουν σφάλμα, για παράδειγμα, ενός μέτρου ή οτιδήποτε, το οποίο επηρεάζει όταν παραβάλλει την άδεια διάφορα πράγματα, την υποδομική άδεια ή όταν μεταβιβάσει. Αυτά υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί να διορθωθεί, απλά έτσι πως είναι το σύστημα αργεί πάρα πολύ. Και έχει κάποιο κόστος για τον πολίτη. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι ότι ειδικά στις νέες περιοχές που πάνε να δηλώσουν τώρα στα ακίνητα που έχουν αξία εντός σχεδίου πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε και τοπογραφικά όπου μπορούμε, ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα στα νέα αυτά προγράμματα. Για το Ηράκλειο στην ουσία αφορά το κέντρο της πόλης που γίνει κτηματολόγιο. Είναι σε εξέλιξη στη μισή, στο μισό νομό έχουν ειδικά να δηλώσει μέχρι 30 Οκτωβρίου, οι οποίες θα είναι τελευταία παράταση, δεν δίνεται καινούργια. Και Κρεμία, δεν κάνω λάθος, και ένα κομμάτι που είναι να ξεκινήσει πολύ μετά. Οι πολίτες θέλουν να πάνε ακόμα να δηλώσουν όσο γίνεται πιο ωστά για να μην έχουν προβλήματα αντίστοιχα.
Εγώ, κύριε Καλογιαννάκη, εγώ πώς θα κατανοήσω ή πώς θα καταλάβω, θα συνειδητοποιήσω ότι έχει δηλωθεί λάθος το ακίνητό μου? Πρέπει να κάνουμε δηλαδή έναν επανέλεγχο?
Ναι, κάθε φορά έπρεπε να τον είχαμε κάνει και ειδικά στα μεγάλα λάθη, μιλάμε για τα μικρά που δεν μπορεί να τα καταλάβει εύκολα ο κόσμος, αλλά στα χοντρά λάθη, όταν γινόταν το πρόγραμμα, κάποια στιγμή γινόταν η ανάστηση που λέμε. Δηλαδή αφού είχες δηλώσει, είχε επεξεργαστεί ο άνθρωπος τα στοιχεία και είχε κάνει την ανάστηση. Σε αυτή την ανάστηση λοιπόν έπρεπε να έχει ενημερωθεί όλος ο κόσμος που είχε κάνει δήλωση και έχει δηλωθεί με βάση αυτό που είχε αιτηθεί. Εκεί πέρα θα έπρεπε να ελέγξει αν είναι σωστά. Εκεί θα μπορούσα να καταλάβει τα χοντρά λάθη, όχι τα με μικρές ακρίβειες που εντάξει δεν επηρεάζει τόσο, πιο σοβαρά λάθη. Όσοι ήταν αμελείς τότε ή πολλές φορές έχουν μάθει ότι δεν είχαν πάει ποτέ τα γράμματα που στέλναν στους πολίτες, δεν είχαν φτάσει ποτέ, ίσως να έχει πρόβλημα.
Άρα αυτό που
κυρίως αφορά οικόπεδα, κυρίως οικόπεδα ή ακόμα που δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, θέλει να το χωρίσει στα δύο, θέλει να κάνει κατάσμιση, να κάνει δύο διαφορετικά οικόπεδα. Και
εδώ στο Ηράκλειο έχουμε σημαντικό πρόβλημα, διότι είναι πάρα πολλά τα εξαδιαιρέτου ακίνητα που λέμε. Δηλαδή μεγάλα αγροτεμάχια τα οποία μοιράστηκαν μετά. Έχουν χτιστεί και μάλιστα το Ηράκλειο είναι από τις πόλεις από τις πόλεις Ελλάδας που έχουν εκτεταμένο το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης. Σε αυτούς τώρα λοιπόν εσείς, που ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ο αμελής, δηλαδή που είτε εγώ αμέλησα μάλλον, είτε ποτέ δεν έλαβα το ενημερωτικό,
είτε
το κατάλαβα, τι συστήνεται σε αυτούς?
Καλό είναι πριν σιγά σιγά να αρχίσουν να ελέγχουν τα κίνητα αυτά που είχαν δηλωθεί στο κτηματολόγιο τότε, ώστε να είναι προετοιμασμένοι αν χρειαστεί να κάνουν κάποια κίνηση μεταβίβαση ή οικοδόμηση του ακινήτου, να είναι προετοιμασμένοι, να ξέρουν αν τυχόν υπάρχει πρόβλημα, να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν διαδικασία να το λύνουν για να είναι έτοιμο όταν χρειαστεί η ώρα να μεταβιβαστεί, να απολυθεί. Πρέπει σιγά σιγά δηλαδή να το ξαναθεκάρουν λίγο. Για να μην φτάσουν κάποια, δηλαδή έχουν περιπτώσει και εδώ στην Αθήνα που θέλει να αγοράσει κάποιος ένα κινητό καλής αξίας, πηγαίνει και βλέπει ότι για να γίνει αυτή η αλλαγή που απαιτείται, γιατί έχει 1,5 μέτρο λάθος, ουσιαστικά χρειάζεται 6 μήνες στην καλύτερη περίπτωση ή 1,5 χρόνο να πάει δικαστικά. Άρα φεύγει ο πολιτής, το ακίνητο ενώ έχει μια αξία, στην ουσία δεν πουλήθηκε. Πάει. Τον έχασε και μπορεί να ξαναβεχθεί που λέει ο λόγος. Άρα, καλό είναι να έχει προετοιμαστεί, να έχει κάνει τον έλεγχό του, για να ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται στο ακίνητο όταν έρθει η ώρα.
Ωραία, για πάμε λίγο στο ρόλο των τοπογράφων. Και γιατί το λέω αυτό, mm-hmm. Πώς συνέβησαν αυτά τα λάθη? Δηλαδή, εγώ πήγα και δήλωσα το ακίνητό μου. Προφανώς έχω ένα τοπογράφο που του ανέθεσα τη δουλειά να μετρήσει, να καταλήξουμε αυτό, ναι, είναι το ακίνητο. Πώς φτάσαμε στα λάθη? Το ρωτάω αυτό για να, ναι, μην επαναληφθούν αυτά. Δηλαδή, ναι, ναι, μην επιδιώξουμε να κάνουμε διόρθωση και διορθώσουμε λάθη, ναι, στο λάθος.
Φαίνεται να είναι μικρότερα τα λάθη, τα καινούργια προγράμματα. Mm-hmm. Τι είχε γίνει? Στην ουσία, ο μελετής που έκανε το χρηματολόγιο, στα περισσότερα προγράμματα στην αρχή, δεν πήγαινε να μετρήσει κλασικά που ξέρουμε, τοπογράφος, την τόρδον και μετράει να βγάλει συνεργεία. Ουσιαστικά το έκανε φωτογραμμετρικά, δηλαδή τι σημαίνει φωτογραμμετρικά. Είχε πετάξει το αεροπλάνο, είχε βγάλει αεροφωτογραφίες, τις είχε φέρει στο σπίτι του, ας το πούμε, διάσταση, να το πω πιο απλά, είχαν γίνει φωτογραφίες, και πάνω εκεί σχεδίαζε. Αυτά είχαν αρκετά σφάλματα. Μερικά μετά ήδη καταλάβαινε, γιατί δεν είχε πάει από κάτω, να δει ότι εκεί είναι ένα σπάσιμο, την κοπέλα αλλάζει διοκτησία και όλα αυτά. Εκεί έγιναν τα λάθη. Όταν ο κόσμος πήγε και δήλωσε, συνήθως δεν έκανε τοπογραφικό, ήταν το σχεδίο. Τα τοπογραφικά που είχαν οικοδομικές άδειες δεν είχαν τις προδιαγραφές, ήταν παλιά, δεν είχαν τις προδιαγραφές που έπρεπε. Και έτσι όταν δηλώθηκαν, στην ουσία δεν είχες ούτε από τον ανάδοχο εντελώς αξιόπιστο αποτέλεσμα, αλλά ούτε και από την πλευρά του πολίτη που είχε πάει σε ένα τοπογράφο, δεν είχε κάνει τοπογραφικό, δεν είχε τα αξιόπιστα αντίστοιχα έγγραφα. Όσοι κάναν τοπογραφικό και δουν λάθη, στην ουσία είναι λάθος του αναδόχου του έργου, που δεν το συμπεριέλαβε. Αλλά αυτό είναι σπάνιο.
Αυτό να θυμίσω ότι το χρηματολόγιο μας έχει κοστίσει κάποια εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή, και φτάνουμε να, ναι, συζητάμε λίγα χρόνια μετά ότι μπάζει από παντού.
Ναι, ήταν τα πρώτα προγράμματα. Δηλαδή, όταν σαν να σκέφτεσαι την πρώτη φορά ανοίγω δρόμο, έκανε τα μουλάρια. Το σχεδιάσαν τα μουλάρια, που είναι ο λόγος. Mm-hmm. Δεν ήταν ο καλύτερος. Σιγά-σιγά πήγαν οι μελέτες. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα, αλλά ήταν αναγκαστικά κάποια λάθη εισαγωγικά. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, άσχετα από κατασυρώ την περιουσία του, είναι ότι είναι εργαλείο, γιατί μετά μπορεί, αν θέλει η πολιτεία βέβαια, mm-hmm, να το χρησιμοποιήσει, να πάει σε πιο δίκαιη φορολογική πολιτική. Αφού όλη αυτή η ιστορία με τις αντικειμενικές αξίες που δεν είναι αντικειμενικές, κάλυψε μέσα το χρηματολόγιο που ράλυφε. Και να έχουν πια δίκαιη φορολόγηση, να μπορεί να κάνει το κράτος στις συγκεκριμένες πολιτικές, στις συγκεκριμένες περιοχές που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα εργαλείο που έξω δίνει πνοή και πιο στοχευμένες πολιτικές.
Ναι, στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη δεν νοείται να μην έχουν εκτιματολόγιο. Το έχουν, ναι, κατακτήσει αυτή την έννοια, την έχουν κατακτήσει πολλές δεκαετίες νωρίτερα. Ναι. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, και αν θέλετε και στην Κρήτη, επειδή έχουμε και το φαινόμενο των καταπατήσεων, ναι, της εισβολής σε άλλες ιδιοκτησίες λόγω του αυτό που είπαμε, του εξαδιαιρέτου κτλ., θα δοθεί και η δυνατότητα να αποσυμφορηθεί και η δικαιοσύνη από αυτή,
βέβαια,
τη διαδικασία.
Βέβαια, γιατί σκεφτείτε πώς πάνε στα δικαστήρια για χρηματικές διαφορές. Ουσιαστικά τα χρηματολόγια θα πάνε να τα λύξει αυτά, όσο μπορεί. Θα υπάρχουν πάντα, αλλά θα είναι σε πολύ μικρότερο πλαίσιο. Και θα ξέρεις ότι είναι ξεκάθαρο, δεν πάνε άλλος να χτυπιέται. Αυτό έχει αναγνωρίσει η πολιτεία σαν δικό μου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η καταγραφή των τίτλων, οι οποίοι δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ποιο είναι το οικόπεδο, ποιες είναι οι διαστάσεις και όλα αυτά. Είναι λίγο στον αέρα. Με ένα χρηματολόγιο ουσιαστικά λίγο θα μαζευτούν όσοι έχουν υπόνοιες που μπορούν να καταπατήσουν. Θα υπάρχουν πάντα, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν τόσο εύκολα.
Ουσιαστικά μας περιγράφεται λίγο την σημαντικότητα αυτής της διαδικασίας, η οποία δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτή από όλους τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, διότι σε ένα χρονικό διάστημα της επόμενης πενταετίας, δεκαετίας, ίσως μέχρι να οριστικοποιηθεί όλο αυτό, να διορθωθούν και τα λάθη, μετά δηλαδή το 2030 για παράδειγμα, το λέω έτσι αυθαίρετα εγώ το χρονικό ορίζοντα, θα συζητάμε για ένα καταστατικό χάρτη της ιδιοκτησίας στην χώρα, ναι, όπου βάσει αυτού, με αυτόν, ακόμη και τα δικαστήρια με αυτόν θα αποφασίζουν τι θα κάνουν.
Ναι. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, θα είναι πιο σύντομο. Mm-hmm. Θα χρειάζεται βέβαια διορθώσεις. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά προς τον κόσμο τι είναι αυτό το πράγμα. Πολλοί το βλέπουν σαν ένα νέο χαράτσι. Είναι ότι πάλι έχουν να πληρώσω. Δεν είναι έτσι. Ήδη, ας πούμε, περνάει τώρα στον ένα νομοσχέδιο για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που σχετικά η βάση θα είναι το χρηματολόγιο. Που θα βάλουν όλα πάνω. Δηλαδή, πού μπορώ να χτίσω, πόσο μπορώ να χτίσω, τι επιτρέπεται να κάνω εκεί, σε βιομηχανία, οτιδήποτε. Mm-hmm. Θα βάλω όλη αυτή την πληροφορία και ουσιαστικά η βάση όλη αυτή την πληροφορία του χάρτη θα είναι αυτοματολογία. Έξω το χρησιμοποιούν, να σας πω και ένα ακραίο παράδειγμα, στην πυροσβεστική, πόσοι μένουν στον τάδε όροφο που πήγε σε φωτιά και πού είναι τα δωμάτια τους, για παράδειγμα. Έχουν το 3D κυματολογία, είναι πολύ προχωρημένο.
Πλήρη αποτύπωση, ναι, αντιλαμβάνω.
Ξέρω ότι το μάτι είναι σε αυτό το περίπτωση και πάει η πυροσβεστική και μου το διάφορο που λέω θεωρητικά.
Κύριε Πρόεδρε, σε τι ποσοστό, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι έχουν δηλωθεί 100 ιδιοκτησίες στο κυματολόγιο, σε τι ποσοστό είναι τα λάθη, έχουμε μια εικόνα?
Δεν έχουμε, αυτό προκύπτει κάθε φορά μετά τη λειτουργία. Έχουμε ένα δείγμα από τις ενστάσεις που θα γίνουν, γιατί τα διαδικασία με την Ελλάδα θα γίνουν ενστάσεις, έχουμε ένα δείγμα εκεί, αλλά στην ουσία είναι τα διαδικασία κατά το καταλαβαίνουμε. Η εμπειρία λέει ότι όσο πιο παλιό το πρόγραμμα, τόσο περισσότερα λάθη υπάρχουν.
Άρα, αν είναι
και σιγά βελτιωνότανε.
Άρα, αν είναι από τη γενιά του 96, να το πω έτσι, που ξεκίνησε η πρώτη φουρνιά, είχαμε μετά το 2008 και μετά είχαμε την τρίτη γενιά, ας το πω έτσι, δηλώσεων. Του 96 είναι τα ακίνητα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα, σωστό?
Ναι, βέβαια, σε αυτές τις περιοχές, επειδή είναι δομημένα σχεδόν τα πάντα, υπάρχουν λίγα οικόπεδα, γιατί είναι κέντρα νομών στην ουσία, ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν είναι τόσο μεγάλο.
Το εντοπίζετε?
Υπάρχει, είναι ουσιαστικά καθαρά και η εμπειρία από κάθε πρόγραμμα μεταφέρουμε στο επόμενο, αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη. Είναι τεράστια. Δηλαδή το ένα ξεκίνησε το 96, τα άλλα ξεκίνησαν το 16-17, είναι μια δεκαετία, όχι δεκαετία, δηλαδή 20 ετία πίσω. Άλλη τεχνολογική εξέλιξη, πολύ γρήγορα καλύτερα πράγματα.
Έχετε μια αίσθηση, και λέω αίσθηση γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να έχετε κάτι παραπάνω, εκτίμηση πότε θα ολοκληρωθεί όλο αυτό για τη χώρα?
Θεωρητικά, με βάση τα χρονοδιάγραμματα που έχουν δεθεί, το 2021 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για να έχει ολοκληρωθεί στο 95%. Ρεαλιστικά. Συνήθως η εμπειρία δείχνει ότι όλοι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Αυτή τη φορά μάλλον δεν θα οφείλει, αυτή που πει ο κόσμος να δηλώσει, δεν πάει ο κόσμος να δηλώσει. Το πρόβλημα θα είναι το χρηματολόγιο, θα είναι από τους βασικούς χάρτες στην ολοκλήρωσή του, που έμεσα ουσιαστικά δημιουργεί, επηρεάζει το ρυθμιστικό έμεσα. Ό,τι είναι δασικό στην ουσία, στις περισσότερες περιπτώσεις 97% είναι...
Μιλάτε για τα ακίνητα που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, έτσι? Αυτό λέτε?
Ναι. Όχι μόνο σε δασικές περιοχές. Δασικό είναι κάτι που μπορεί να είναι 45 δασικό. Και τώρα...
Να έχει αποχαρακτηριστεί. Ναι,
να είναι καλλιέργεια.
Το οποίο
εκεί θα είναι ίσως το πρόβλημα του χρηματολογίου το επόμενο που θα αντιμετωπίζει για την ολοκλήρωση. Θεωρητικά με τους χρόνους που έχουν βάλει, αν δεν είναι το 21, αν είναι το 22. Δεν υπάρχει πιο πέρα.
Υπάρχει ένα deadline για τους πολίτες? Δηλαδή, ναι, υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχει ένα deadline, για να μας το πείτε ποιο είναι?
Ναι, βέβαια. Υπάρχει απόλυτη στικοποίηση κάθε περιοχή. Τα παλιά προγράμματα ήταν 14 χρόνια. Αν στα 14 χρόνια δεν πας να το δηλώσεις, ουσιαστικά πάει στο δημόσιο. Και η συμβουλή μου για αυτούς που είναι, ας πούμε, όπως στη Μεσαρά κάτω, που είναι τώρα οι δηλώσεις, να πάνε να δηλώσουν μέχρι, αν δεν προλάβουν μέχρι 30 Οκτώβρη, που καλό θα είναι, μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να πάνε να δηλώσουν για να συμπεριληφθεί η δήλωσή τους στην ανάρτηση που θα γίνει, τη δημοσιοποίηση που θα γίνει.
Η οποία είναι μέσα στο 2020 θα γίνει η δημοσιοποίηση, λέτε?
Όχι, η δημοσιοποίηση θα γίνει μετά από 1-1,5 χρόνο, αφού τελειώσουν οι δηλώσεις. Δηλαδή τον επόμενο Οκτώβρη, άντε λίγο πιο πέρα, θα υπάρξει ανάρτηση η οποία θα καλείται ο κόσμος να δει αν αυτό που δήλωσε συμφωνεί με αυτό που αιτήθηκε, ας το πούμε. Μάλλον αυτό που προέκυψε, αν συμφωνεί με αυτό που αιτήθηκε.
Και αν κύριε Πρόεδρε...
Αλλιώς κάνει ένσταση, γιατί στις πολλές περιπτώσεις δηλώνει ο ίδιος δύο άνθρωποι το ίδιο, θα πάει να κάνει ένσταση.
Αν έχει υπερβεί αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή πάμε 2022 και δεν το έχω δηλώσει,
ναι.
Τι ακριβώς σημαίνει?
Τι γίνεται, μπορείς να το δηλώσεις, η μια καλή περίπτωση είναι να μην το δηλώσεις κανείς άλλος και να φέρνει τα αφωνός του, που είναι λίγο πιο εύκολη διαδικασία, αλλά αν έχει δηλωθεί ή έχει κατευθυνθεί κάποιον άλλον, πρέπει να πάει δικαστικά. Και υπάρχει και περίπτωση και στο αγνώστο μπορεί να πάει δικαστικά. Που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει δικαστήρια, και σε χρόνο και σε κόστος.
Άρα...
υπάρχουν όμως περιπτώσεις που θα λυθούν πολύ γρήγορα, ως δηλώνεις κανονικά, μην είναι αγνώστο, έχεις τους τίτλους που απλά δεν τους πήγες. Δηλώνεται πολύ εύκολα. Αλλά δεν θα το ρίξα. Πεθανή ήμουν εγώ να το έχει δηλώσει κάποιο άλλο να τραβάει καθιστά και να μην ξέρω πότε θα λήξει η υπόθεση και αν είμαι. Αν υπέρμη ή όχι.
Με αφορμή αυτό που περιγράφεται, αλήθεια, μέχρι σήμερα, σε τι ποσοστό, αν υπάρχει το στοιχείο αυτό, έχουν αποδειχθεί διπλές δηλώσεις, δηλαδή και εσείς και εγώ, να έχουμε δηλώσει το διακίνητο.
Ναι, είναι ανάλογα την περιοχή και αφορά τις ενστάσεις. Είναι και ανάλογα λίγο, να το πούμε, την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Αλλιώς, ας πούμε, στην περίοδο κόσμου στο Κιλκής, που δεν έχει ιδιαίτερες αξίες της περιοχής, και αλλιώς, ας πούμε,
στο Ηράκλειο,
για παράδειγμα. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι, και έχει μεγάλη σχέση όσον αφορά και το μελετητή που κάνει τη μελέτη τον ανάδοχο, αλλά και κατά πόσο έχει πάει πόσο το ποσοστό του κόσμου που έχει πάει τοπογραφικά και συμβόλαια τα οποία στέκουν.
Αν έχει συμβεί αυτό, καταθέτω την ένσταση εγώ ή έπασε ένας από τους δύο και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε.
Γίνεται μια επιτροπή. Αν είναι κάτι απλό, λύνεται χωρίς να φτάσει στις επιτροπές ενστάσεων. Αν όμως δεν είναι κάτι απλό, πάει στην επιτροπή ενστάσεων, η οποία τα εκδικάζει, βγάζει το συμπέρασμά της. Αυτό πάει ως αποτέλεσμα στην βάση του θεματολογίου, στην αρχική εγγραφή που λέμε. Αν θέλει κάποιος βέβαια και εκεί πέρα να το προσβάλλει, μόνο δικαστικά μπορεί να πάει, αλλά συνήθως δεν έχει τύχη. Εκτός αν είναι κάτι μεγάλο λάθος της επιτροπής ή του αναλόγου.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι έτσι δώσαμε κάποια στοιχεία και κυρίως να κινητοποιήσουμε αυτούς που δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία ακόμη, κακώς, να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια να έχουν το ακίνητο και δεν θα μπλέξουν. Εντάξει, εγώ είμαι ο αμελής, δεν θα μπλέξω τα παιδιά μου ή τα εγγόνια μου που θα κάνουν να λαμβάνουν και θα προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτό το ακίνητο το οποίο δεν φρόντισα εγώ να το ξεκαθαρίσω εγκαίρως.
Έτσι ακριβώς είναι και σε πολλά ακίνητα, αν δεν δηλωθούν, καλύτερα να τα ξεχάσουμε γιατί δεν συμφέρει. Η διαδικασία μετά.
Εννοείται ότι είναι κοστοβόρα η διαδικασία.
Ναι. Μπορεί να κοστίζει ως το ακίνητο, ας πούμε, αν είναι χαμηλής αξίας πολύ στα χωριά, εκτός και σχεδίου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαλογιαννάκη.
Να είστε καλά.
Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης από την Αθήνα.